Blaðsíða 11. Rafhleðslur hafa tilhneigingu til að jafnast út í náttúrunni. Hárgreiða sem er neikvætt hlaðin hefur fengið umfram fjölda rafeinda. Hárin sem hafa á hinbóginn mist rafeindir eru hins vegar jákvætt hlaðin. Ástæðan fyrir því að hárin dragast að greiðunni er svo að mismunandi rafhleðslur leitast við að jafnast út. Einnig mismunandi rafhleðslur í hárinu og greiðunni. Ef munurinn á rafhleðslunum er nægilega mikill, má jafnvel sjá lítinn neista hlaupa milli hársins og greiðunar. Það sem gerist er að rafendirnar stökkva aftur til baka frá greiðunni og yfir í hárið. Það er einmitt þetta sem gerist þegar einhver hrópar. Ég fékk stuð. Á blaðsíu 11 er mynd. Í myndatexta segir Í náttúrunni jafnast mismunandi rafhleðslur út. Þess vegna hlaupa rafeindir frá neikvætt hlaðin í greiðunni og aftur til baka í jákvætt hlaðin hárin. Við færsluna myndast sjáanlegur neisti.